Ja, kaj pa je to?
Ja, kultivator.
Gre za neko vrsto apatije.
To lahko reče samo kreten, noben drug.
Socialni invalid in ga je nemogoče urejati.
Drugi kandidat.
Pa pije, kadi, masturbira, vse kako niso lahko počeli. Nihče tega ne ve.
Vsak petek skultiviramo dogodek tedna.
Lahko po kriterijih Radio Študent, težko pa po evropskih kriterijih.
Ampak na drug način, kot vi tu mislite.
Kultivator vedno užge.
Da pač nekdo sploh omenja probleme, ki so, in da pač sploh nekdo sproži dogajanje v družbi.
To drži. Drži.
Pozdravljeni torej v današnjem kultivatorju, v katerem se bomo posvetili dogovoru o deportacijah migrantov, ki so v Avstraliji ostali brez vizumov na Nauru. Ta dogovor je prejšnji teden naznanil avstralski minister za notranje zadeve Tony Burke, ki je obiskal otoško državo Nauru in se sestal s predstavniki nekdanje avstralske kolonije. V okviru dogovora bi avstralska vlada v naslednjih 30 letih naurujskim oblastem s tem plačala do okoli milijarde in 370 milijonov evrov za sprejem migrantov. Za analizo sporazuma je z mano tim iz aktualno politične redakcije.
Živjo. Ja, se pravi, ok, še preden gremo na samo vsebino dogovora, bi mogoče sam povedal, da bi začel s tem dogovorom, potem bi pa nadaljeval še na ta migrantski zakon, ki je bil nedavno sprejet v parlamentu avstralskem in potem tudi na te migrantske centre, ki so postavljeni tako na Nauruju kot na Papui Novi Gvineji. Zdaj, če začnemo torej najprej z tem dogovorom, je v bistvu tako, da je Tony Burke, ki si ga ti že omenila, prejšnji teden šel na nenajavljen obisk na to otoško državo Nauru, ki je med drugim tretja najmanjša država na svetu, takoj za Monakom in pa Vatikanom. In v njej živi samo okoli 12.500 ljudi in leži nekje na pol poti med Avstralijo in pa Havaj. Se pravi, Burke se je sestal z naurujskim predsednikom Davidom Adjangom, in njegovim kabinetom, potem pa tudi s poslanci državnega parlamenta. In med tem obiskom je Burke podpisal memorandum o soglasju, v katerem niso razkrili pravzaprav čisto ničesar. Samo zapisali so v izjavi za javnost, da so se z naurujskimi predstavniki strinjali glede nekaterih zavez o dolgoročnem prebivanju ljudi, ki po njihovem nimajo pravice prebivati v Avstraliji in da bodo sprejeti na Nauruju, ki mu bodo plačali določeno vsoto denarja, nič pa ni bilo specifičnega napisanega ne o tej vsoti, ne o tem, kaj sploh pomeni, da bodo deportirani na Nauru.
Se pravi, Burke je to podpisal prejšnji teden in ob tem ni razkril veliko informacij. Kako pa je potem prišlo do razkritja vsebine?
Ja, se pravi, ta izjava za javnost je v bistvu prišla v avstralske medije zelo naskrivaj, zaradi tega, ker ni bil nihče obveščen ne o obisku, ne se pravi o tem sporazumu. In na začetku se avstralski mediji poroča sicer o pravilnih številkah, ampak niso točno definirali, koliko migrantov bo Nauru sprejel, niti niso v bistvu napisali, kolikšen je ta celoten znesek, ki ga bo Avstralija plačevala Nauru. Torej, v bistvu je bilo ključno vprašanje, koliko let bodo plačevali, česar pa niso navedli. No in v sredo zvečer je potem potekalo zaslišanje senatne komisije, na katerem so uradniki ministrstva za notranje zadeve spraševali o tem dogovoru in neodvisni senator David Pocock, ki je med drugim tudi nekdanji igralec rugbija, je potem zapisal in sporočil celotno vsoto tega dogovora, se pravi, koliko bo Avstralija plačevala, in na tem zaslišanju so bile potem razkrite tudi uradne številke in pa členi tega dogovora.
Okay. kaj točno pa zdaj ta dogovor predvideva?
Se pravi, dogovor predvideva sprejem na, deportiranih migrantov na Nauruju in to sicer migrantov iz skupine, ki se imenuje kohorta NZYQ, o kateri bomo pa govorili še malo kasneje. Nauru bo torej podelil dolgoročne vizume migrantom, ki so jim v Avstraliji zaradi značajskih lastnosti ali pa zaradi storjenih kaznivih dejanj vizume preklicali in ti migranti so bili v Avstraliji po preklicu teh vizumov v bistvu na prehodnih vizumih. To je, se pravi, prehodni vizum v bistvu omogoča, da migrant ostane v državi med tem, ko recimo čaka na odločitev o vizumu ali pa na odločitev o njihovem migrantskem statusu. Primer tega je tudi recimo, ko nekdo pride v državo na turističnem vizumu in potem želi zamenjati na recimo študentskega ali pa delavskega. In v zameno za sprejem teh deportiranih migrantov bo Avstralija na Nauruju plačala 230 milijonov evrov takoj, ta denar bodo nakazali v njihov sklad, potem pa malce manj kot 40 milijonov evrov letno za naslednjih 30 let, če bodo te migranti uspešno preseljeni in odvisno od tega, koliko članov te skupine bo uspešno preseljenih.
Kaj pa sploh je ta skupina ljudi oziroma kohorta NZYQ?
Se pravi, to je skupina ljudi, ki je tako poimenovana zaradi sodnega primera iz leta 2023, ko je Avstralsko vrhovno sodišče takrat presodilo, da morajo oblasti iz pripora za priseljence izpustiti begunca brez domovine, ki so ga poimenovali kot NZYQ. Se pravi, ta begunec je prišel v Avstralijo iz Mjanmarja in je pripadnik muslimanske manjšine Rohingja in zato je v Avstraliji prejel status, mislim, mu je bil podeljen status begunca in na to so mu ta vizum, ker v Avstraliji se v bistvu prosilcem za azil izdaja tako pač protection viza, se pravi neka zaščitniška viza, zaščitniški vizum, so mu ta vizum preklicali, ker je bil obsojen zločina. Zdaj, mogoče je treba dodati še, da te ljudje brez domovine so torej migranti, ki nimajo državljanstva, niti države, v katero bi jih lahko vrnili, če bi jim vizume preklicali ali pa zavrnili. Se pravi, temu migrantu na ZYQ so avstralske oblasti so ga v bistvu zato zaprle za 5 let v ta center za priseljence, ker jim po njihovem mnenju ni ostalo nobene druge izbire, ker oni so v bistvu se sklicali, da ali ga lahko deportirajo, a niso ga pa mogli vrniti v državo izvora, zato ker mu je tam grozil pregon. Sodišče je potem presodilo, da je pripor za ljudi brez domovine za neomejen čas zakonit, ampak ta sodba še ne pomeni, da so te ljudje, se pravi ljudje brez domovine, tudi upravičeni do vizuma in da bi lahko ostali v državi, ker avstralska zakonodaja nekako ne predvideva kategorije vizumov za to vrstne migrante ali begunce, kar pomeni, da v državi sploh ne morejo ostati dolgoročno. In ta sodba v bistvu velja za skupino ljudi, ki jim avstralske oblasti po preklicu ali pa zavrnitvi vizuma grozijo z deportacijo, ampak pač deportacija je zaradi možnosti pregona v drugi državi nezakonita, kot to v bistvu opredeljuje tudi to načelo nevračanja, ki prepoveduje državi izgon ali izročitev posameznika druge državi, v kateri obstaja za resna nevarnost, da bo tam podvržen smrtni kazni, mučenju ali pa čemorkoli podobno. Ta sodba torej zaobjema 3 kategorije ljudi in sicer tiste, ki so brez državljanstva ali domovine, tiste, ki jim pripada zaščita in pa tiste, ki jih zaradi praktičnih ovir ne morejo deportirati. To pomeni zaradi njihovega ali fizičnega ali pa duševnega stanja. No in zaradi tega sodnega primera je bilo sprva iz centrov za priseljence izpuščenih 220 ljudi, po vladnih podatkih pa je takih, ki bi prišlo v poštev za ta dogovor okoli 350.
Je pa avstralski parlament v zadnjem tednu sprejel tudi novelo zakona o priseljevanju.
Ja, in to v bistvu zelo po hitrem postopku. Se pravi, vlada pod vodstvom premijera Antonija Albanizija je v enem tednu sprejela novelo zakona o priseljevanju, ki vladi dovoljuje prisilni izgon ljudi brez kakršnega okolja opozorila in pri tem lahko vlada deportira tudi ljudi, ki jim v drugih državah grozi pregon ali pa nasilje, mučenje, podobno. Sebaj notranji minister Burke je ob tem dejal, da želi s tem zakonom pospešiti predvsem deportacijski proces za skupino ljudi NZYQ, ker naj bi po njegovo skupina zlorabljala pravico do pravičnega postopka. In zdaj nevladne organizacije so se na ta zakon odzvale tako, da naj bi bil napisan zelo splošno, zaradi česar bi lahko tudi prihodnje vlade deportirali ljudi, ki imajo ta vizum za zaščito in ljudi, ki bi za ta vizum šele zaprosili, ampak ga državni organi še ne bi odobrili. Novela zakona tudi dovoljuje, da se ne upoštevajo zdravstvene zahteve tistih, ki bi jih želeli deportirati in ne predvideva kakršnega koli nadzora nad temi deportacijami. In zdaj, ta zakon temelji na zakonih, ki jih je parlament sprejel že novembra lani in to je sklop migrantskih zakonov, ki predvideva do 5 let zapora za ravnanje, ki ni skladno z nekimi smernicami o deportaciji, ki so jih predvideli in lahko po okviru teh zakonov oblasti lahko osebi prekličejo status begunca, kljub temu, da se njegov status zares ni spremenil. Po tem dogovoru oziroma po tem zakonu pa lahko Avstralija ponovem tudi skleni sporazume z drugimi državami, zato da bi lahko izgnala ljudi v te druge države, ki niso države izvora migrantov.
Ok, hvala tim za enkrat, pa nadaljujemo po glasbenem premoru, prisluhnali pa bomo na urujski ljudski pesmici Obio Eben Bio.
Oh,
Pozdravljeni nazaj v Kultivatorju. V prvem delu oddaje sva se s Timom osredotočila na nedavni dogovor med avstralsko in naurujsko vlado, v okviru katerega bo Avstralija na Nauru lahko deportirala okoli 350 ljudi. To pa ni prvi primer poskusov takšnih deportacij na Nauru, a ne?
Ne, v bistvu res ni in takšnih dogovorov je Avstralija sklenila že več. Recimo februarja je sprejela, je z Naurujem sklenila dogovor za deportacijo od takrat 3 ljudi in sicer za še zdaj nedoločen znesek. In v okviru tega dogovora je Nauru se zavezal, da bo podelil tem 3 migrantom 30-letne vizume, ampak so vsi ti 3 migranti trenutno še v Avstraliji, ker so vsak posebej sprožili sodne postopke, zaradi katerih so še vedno zadržani v Avstraliji.
No, prej sva že govorila o načelu nevračanja v države, v katerih potem posameznikom grozi pregon. Pa je Nauru tudi zavezan k temu?
Ja, se pravi, že februar, recimo, ko je avstralska vlada govorila in naznanila ta dogovor o deportaciji 3 migrantov, so takrat poudarjali predvsem to zavezanost spoštovanju načelu nevračanja, ampak prek Nauruja bi lahko prišlo do posrednega vračanja. To je, ko je prosilec izročen državi, v kateri sicer zanj posredno ne obstaja neka resna nevarnost, da bo podvržen, se pravi, nečloveškemu ravnanju, ampak obstaja pa možnost, da bo iz te države izročen državi, v kateri pa obstaja ta resna nevarnost. In februarja je potem recimo tudi ta naurujski predsednik v govoru dejal, da je pričakovanje naurujske vlade, da bo vse sprejete migrante na to deportiral v njihove države izvora, s čimer bi neposredno to kršil to načelo nevračanja migrantov in tako bi tudi Avstralija v bistvu bila nekak kriva za to, kar je dovoljevala to.
Ja, na Nauruju pa deluje tudi center za obravnavanje prošenj za azil.
Ja, se pravi, na otoku je avstralska vlada leta 2001 odprla regionalni center za obravnavo teh prošenj za azil in takrat so na avstralske presivni organi na ta otok odpeljali migrante, ki so poskušali v Avstralijo priti po morski poti, medtem ko so avstralski uradniki obravnavali njihove prošnje za zaščito. In ta strategija odpiranja centra za obravnavo prošenj za azil oziroma za prosilce za azil je del tako imenovane tihomorske rešitve oziroma The Pacific Solution, s katero je takrat začela konzervativna vlada Johna Howarda. In ta tihomorska rešitev je bila zelo aktivna prvih 6 let, potem pa je leta 2007 nova laboristična vlada center zaprla in naznanila konec te tihomorske rešitve, ampak že par let kasneje, leta 2012, je nova laboristična predsednica vlade Julia Gillard znova odprla in tako je ta center obratoval do leta 2019. Že leta 2016 pa je britanski medij The Guardian objavil naurujske dokumente, ki obsegajo več kot 8000 strani in tukaj gre za zbirko internih službenih dokumentov, ki so jih napisali zaposleni v tem regionalnem centru in oni podrobno opisujejo zlorabe otrok, spolno nasilje in pa zanemarjanje prosilcev za azil v teh centrih. In več kot polovici primerov so bile žrtve zlorab otroci, čeprav so med letoma 2013 in pa 2015 predstavljali le 18% vseh zadržanih v teh centrih.
Ja, kaj pa po letu 2019? Kaj se je pol dogajalo s centrom?
Septembra leta 2021 je potem avstralska vlada podpisala nov sporazum za naurujsko vlado, po katerem je znova odprla ta azilni center. In takrat sta obe strani govorili o tem, da želita ustvariti neko trajnostno obliko tega offshore modela. In tako je recimo leto še vedno po podatkih Avstralskega centra za pomoč prosilcem za azil na uro je še vedno okoli 100 ljudi. Je pa januarja letos odbor Združenih narodov za človekove pravice ugotovil, da je Avstralija s pridržanjem skupine prosilcev za azil na Nauruju, v kateri je bilo med drugim tudi več mladoletnih oseb, neposredno kršila konvencijo o človekovih pravicah, ker je, kot je ugotovil odbor, so bili prosilci za azil izpostavljeni de facto zaporniškim razmeram in niso imeli nobene vednosti o tem, kaj se bo z njimi zgodilo potem tudi v prihodnosti.
Zdaj, omenil si tihomorsko rešitev, torej je več takih centrov, kot je na Nauruju?
Ja, se pravi, podobno kot na Nauruju je na otoku Manus na Papui Novi Gvineji prav tako obratoval center za prosilce za azil, ki pa ga je leta 2016 Vrhovno sodišče Papue Novi Gvineje spoznalo za nezakonitega. In zato so morali avstralska vlada in pa vsi njeni podizvajalci, ker v bistvu avstralska vlada je tako na Nauruju kot na Papui Novi Gvineji najemala podizvajalce za opravljanje v bistvu nalog, kot so varovanje in pa izvajanje v bistvu vsakodnevnih služb, zaradi česar so avstralci plačevali, mislim, da okoli 9 milijard avstralskih dolarjev sicer med letom 2013 in pa 2019 in tako so morali zaradi te v bistvu razsodbe Vrhovnega sodišča je morala avstralska vlada plačati skoraj 60 milijonov evrov odškodnine tem beguncem in prosilcem za azil, ki so bili zaprti v tem centru in leta 2021 so potem avstralske oblasti tudi ta center dokončno zaprle. To pa ne še pomeni, da v bistvu se je končala tudi nekako pletenost avstralska na Papui Novi Gvineji, zaradi tega, ker so potem neposredno z drugimi dogovori financirali pridržanje migrantov tam in tako v bistvu, če recimo povzamemo, je Avstralija z tem dogovorom, ki ga je zdaj podpisala z Naurujem, spremenila Nauru v skoraj odvisno državo od Avstralije, zaradi tega, ker z nekimi gospodarskimi dogovori, v katere je Nauru pravzaprav prisiljen, tja lahko outsourca migrante, medtem ko v državi, se pravi v Avstraliji, obravnavajo njihove prošnje za azil in tako nekako nadaljujejo še vedno neko kolonialno tradicijo in pa zgodovino, ki je v Avstraliji, kljub temu, da je bila sama kolonizirana država, v bistvu vse prisotna, ker je bila kolonizatorka tako na Papui Novi Gvineji kot na Nauruju.
Ok. Ja, no, najlepša ti hvala, Tim. Pa se slišimo prihodnji teden v Kultivatorju. Kultivirala sva Lučka in Tim.